Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Astăzi o avem ca oaspete un om drag. E vorba de Maria Șleachtițchi, poetă, eseist, critic literar și director al Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău. Bine ai venit, Maria!
Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Vitalie!
Mă bucur că ești cu noi astăzi și aș vrea să încep dialogul nostru adresându-ți felicitări. Tocmai am aflat, s-a difuzat știrea asta chiar pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, că președintele României, Klaus Iohannis, a acordat Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău o distincție importantă, și anume meritul cultural în grad de cavaler, categoria literatură, o reușită și o recunoaștere a meritelor voastre, pentru care trebuie să fiți felicitați.
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc frumos. A fost o surpriză pentru noi, a fost o surpriză plăcută, firește. Mulțumim președintelui României, Klaus Iohannis, pentru acordarea acestei distincții întregului colectiv al Muzeului Național al Literaturii Române și mulțumim celor care au contribuit ca această distincție să fie acordată, pentru că bănuiesc că au fost niște persoane, niște personalități probabil, care au făcut propunere, care au pledat cauza noastră. Suntem recunoscători pentru apreciere, iar aprecierea este pentru tot ce s-a făcut la acest muzeu din anul înființării lui, 1965, pentru păstrarea memoriei literaturii române dincolo de frontiere, dincolo de spații administrative, statal-administrative, și felul cum a fost motivată acordarea acestei distincții pentru noi este foarte important. Mulțumim și cred că menirea Muzeului Național al Literaturii Române de la Chișinău este tocmai aceasta, de a păstra memoria literaturii române, de a valorifica și de a promova în diferite spații valorile noastre care sunt păstrate și conservate la muzeu.
De bună seamă! Maria, ești în al cincilea an, dacă am calculat eu bine, al mandatului tău de director la Muzeul Național de Literatură și sunt, iată, câțiva ani buni în care ai putea să faci și un oarecare bilanț, dar aș vrea să te întreb mai întâi dacă îți amintești momentul în care ai fost desemnată ca director, ai participat la un concurs atunci organizat de Ministerul Culturii, ce te-a motivat să aplici pentru această funcție?
Da, mulțumesc frumos pentru această întrebare. Este ultimul an din acest mandat.
Da.
Și mi-amintesc foarte bine cum am participat la acel concurs național de ocupare a funcției. La sugestia unor prieteni. Eu venisem de ceva timp de la Bălți, trecusem la Chișinău și nu prea găseam loc. Părea că am energii și că nu sunt suficient de valorificate și nici solicitate. Așa s-a întâmplat, era un context. Și cineva mi-a spus, da, uite că i-a anunțat un concurs la funcția de director general al muzeului. Pe atunci se numea Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu. Și eu nu m-am gândit niciodată că voi ajunge la această instituție și nu m-am gândit nici la funcție de conducere, dar a fost un context. Și cu ezitări și cu mari îndoieli, pe care le am și astăzi în anumite momente, am participat la acel concurs. Am spus și la interviu comisiei care, în fața căruia mi-am prezentat interviul, că am îndoieli. Întrucât eu intuiam că Muzeul Național al Literaturii Române de la Chișinău se află într-un con de umbră și noi, ca scriitori, știam lucrul acesta. Era cumva lăsat în marginea preocupărilor manageriale sau eu știu...
Ale Uniunii Scriitorilor.
Nu ale Uniunii Scriitorilor, pentru că din 2012 muzeul a trecut în subordinea Ministerului Culturii. Se crea această impresie că e cumva periferic. Și cine m-a consiliat a spus, uite Maria, acolo poate că se poate face ceva. Și dacă tot zici că ai energii, nu știu câte energie, și căutam un jug de fapt și l-am găsit. Eu bănuiam că lucrurile stau prost la muzeu, iar când am intrat în funcție, am avut șoc. Și mi-am zis că încerc să fac ceva într-un an de zile. Dacă într-un an de zile lucrurile se mișcă puțin, în sensul programului pe care mi l-am propus eu, atunci voi continua. Dacă nu, o să cedez locul, să vină cineva mai bun, mai tare, mai, eu știu, mai eficient decât mine. Și lucrurile au început să se miște încetul cu încetul și împreună cu factorii de decizie care au susținut demersul nostru, lucrurile s-au mișcat. Și vreau să spun încă o dată, împreună s-au susținuți de factorii de decizie, deoarece nimic nu poți face, aproape nimic nu poți face dacă nu ai susținerea factorilor de decizie de diferite niveluri, pentru că această muncă de relansare a unui muzeu cu o istorie mare, cu un fond impresionant, acum suntem la peste 230.000 de piese, nu se face. Și mă bucur foarte mult că s-a reușit conjugarea tuturor forțelor și ceea ce este la această etapă muzeul este rezultatul unei munci comune, colective.
Maria, când spui că inițial ai trăit un șoc atunci când ai pășit pragul instituției, te referi la starea deplorabilă a fondurilor, nu? Muzeul pe atunci era găzduit de clădirea Uniunii Scriitorilor din Moldova și da, multe erau, se aflau la subsol, nu? Multe piese de patrimoniu.
Da, nu doar. Sigur că, bineînțeles că eu am văzut în acel sarcofag în care se păstrează și astăzi piesele patrimoniul muzeului, era în mare parte impropriu. Dar acea construcție a fost gândită în mod special pentru păstrarea patrimoniului. Casa Scriitorilor a fost construită avându-se în vedere că o parte din acea casă va fi destinată muzeului. Și cei care au proiectat clădirea au plasat la subsol patrimoniu, dar l-au plasat într-o casă într-o casă, casă în casă. El este izolat, acest spațiu, să zic, este izolat cu un metru de spațiu de pereții exteriori. Astfel încât dacă cumva ajunge apă la pereții exteriori, ei nu vin și în spațiu, nu ajung acolo, nu
da,
trebuie
nu
să ajungă,
afectați.
Da, nu vor fi afectați. Ceea ce înțeleg eu acum cu experiența mea de activitate într-un muzeu, care este o activitate foarte specifică, că a fost gândit foarte bine, dar în interior erau probleme de iluminare, erau probleme de izolare a iluminării, au fost niște inundații, așa încât a trebuit să remediem aceste neajunsuri. Asta a fost o parte și sigur că spațiul acela nu este suficient și, bineînțeles, nu se păstrează în condiții moderne și în condiții adecvate astăzi păstrării patrimoniului. Dar, deocamdată se află acolo pentru că am spus că nu putem mișca un patrimoniu atât de important care stă acum la o temperatură constantă, chiar dacă mai puțin aerisit și aceasta îl păstrează, noi nu-l putem mișca în condiții improprii. Deci noi trebuie în actualul sediu al muzeului să pregătim tot spațiul de păstrare a patrimoniului absolut corect și modern, cu aerisirile, cu iluminările, cu protecția de apă, cu sistem special de stingere în caz Doamne ferește, de incendiu, cu pulbere sau cu gaz. Adică sunt niște condiții tehnice foarte importante și până când aceste condiții nu sunt realizate, eu nu mi-asum mutarea valorii esențiale a acestui muzeu, care este patrimoniul, în niște condiții în care se pot pierde sau se pot deteriora lucrurile. Așa încât asta a fost o parte. Dar, bineînțeles, și condițiile în care lucrau muzeografii. Muzeul avea două birouri. Toată lumea se îngrămădea acolo. Două birouri cu tavanul căzut. Două birouri unde nu exista apă suficientă pentru elementară igienă. Iar igiena e foarte importantă într-un muzeu, întrucât se lucrează cu materiale vechi,
da,
cu praf,
agenți,
praf, care pot să se îmbolnăvești, în fine, sunt niște condiții, bineînțeles, da. Ele toate trebuie salubrizate, trebuie curățate, trebuie conservate. Deci eu vorbesc de partea aceasta mai puțin vizibilă a muzeului, pe care eu a trebuit să o descoper și să o înțeleg și sper că am înțeles ceva. Și mi-am dat seama că pentru acest aspect al păstrării, conservării, perpetuării pieselor de muzeu, e nevoie de o echipă destul de numeroasă de oameni instruiți, specialiști, istorici literari, custozi care știu să îngrijească și opere de artă, pentru că noi avem peste 3.000 de piese care țin de arte plastice. Noi avem capodopere semnate de Mihail Grecu, de Igor Vieru, de Valentin Arus Ciobanu. Deci lucrări foarte importante, care sunt patrimoniu românesc general deja și trebuie să fie oameni care știu ce să facă, cum să le păstreze. Lucrurile nu sunt atât de simple și am reușit anumite lucruri, dar mai avem foarte mult pe acest segment, mai avem de lucru foarte mult.
Știu că ați dus o bătălie importantă și pentru obținerea acestui nou sediu pe care l-aveți, pe strada Mateievici 77, parcă.
79.
Da. Vis-a-vis de turnul cu apă, deci în preajma Universității de Stat din Moldova. Eu mi-amintesc că în anii studenției mele făceam studii la facultate de jurnalism și vedeam, era încă URSS-ul și vedeam mașini semandecoase cu șefi ștapi comuniști care coborau și mergeau să ia masa. Deci se pare că era o cantină, un fel de restaurant al partidului pentru nomenclatură.
Al Consiliului de Miniștri.
Al Consiliului de Miniștri, iată, da. Tu cunoști mai bine aceste detalii.
Cunosc puțin istoria, da, de acolo.
E și firesc, da, da. Și m-am bucurat mult că, uite, un sediu, de fapt, o clădire construită pe baza pe niște fundații interbelice, încă se pare, nu?
Nu, acolo este o vilă, este o casă, care este ea însăși piesă de
muzeu. Arhitectonică de muzeu, da.
Ce ține de arhitectură. Da, este vila inginerului Grigore Pronin, un fragment se numește, și e singura casă, de fapt sunt trei case unite. Sunt trei case acolo, trei case boierești. Singurele semne sau singurele construcții care au rămas dintr-un complex întreg de case, în centrul care se afla Palatul Reginei Serbiei sau Palatul Natalei Keșco. Iar acum suntem într-un proiect de finanțat în bună parte și de USAID, de Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Suediei, pentru crearea unei reședințe creative, Muzeul Național al Literaturii Române, și suntem în plină reconstrucție și reparare a acelui spațiu. Mai e o construcție în spate, deci practic sunt patru piese.
Patru piese într-un complex.
Într-un complex, da. Care, prin hotărâre de guvern, actualului guvern, guvernul Receanu, e transmis în gestiune în Muzeului Național al Literaturii Române. E sediul nostru acolo, nu stăm în locațiune, cum am stat în Casa Scriitorilor, în locațiune, având de fapt spațiile noastre acolo. Așa a fost o situație și așa s-a pomenit acest muzeu. Eu am primit această stare de fapt. Și am găsit un sediu, de mult se căuta un sediu pentru muzeu.
Da, da, cunosc tribulațiile acestor căutări și emoțiile prin care treceai, ezitările la care te-ai referit și mai devreme. Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră. datorită ție, pot să spun, datorită echipei pe care ai reușit să o coagulezi, bun, oameni și din vechiul colectiv al muzeului, presupun, dar și noi angajați, ai izbutit un lucru nemaipomenit, dragă Maria, și anume să transformi muzeul și într-un centru al vieții literare din Chișinău. Mi-aș permite să spun, poate supărând pe unii colegi, că aproape că nucleul vieții literare s-a mutat acolo, la muzeu, de la Uniunea Scriitorilor. Sigur că și Uniunea Scriitorilor face acum eforturi să se relanseze sub noua conducere a lui Teo Chiriac, dar muzeul e un loc de întâlnire. Nu numai un loc de păstrare a patrimoniului, dar și un loc în care oamenii de cultură se simt bine, se simt bine primiți în primul rând, știi să creezi o atmosferă plăcută și ai o cascadă de evenimente. Cred că nu trece o săptămână în care să nu afișezi pe rețelele de socializare și în mass media anunțuri privind noi și noi activități. Nu? Lansări de carte, dezbateri, ai invitați scriitori din România care vin și se produc acolo cu diferite prilejuri, pe urmă expoziții omageale când e vorba de anumiți scriitori ai noștri ajunși la o vârstă respectabilă. Eu cred că fără acest ferment al vieții literare pe care îl imprimi tu în bună măsură și echipa ta, activitatea doar de manageriat acolo în cadrul muzeului ar fi fost oarecum, te-ar fi plictisit și te-ar fi obosit, nu?
De obosit mă obosește, este adevărat, oricum, dar nu mă plictisește. Da. Noi facem ceea ce considerăm că trebuie să facă astăzi un muzeu modern. Eu cred că între câteva entități științifice, culturale din Republica Moldova, acum precum este, iată, Institutul de Cercetări Științifice, Institutul de Filologie Română Bogdan Petrecei cu HD-ul, între Muzeul Național al Literaturii Române, între Uniunea Scriitorilor, între Institutul de Istorie, firește, sau, eu știu, Institutul Patrimoniului Cultural, trebuie să existe o circulație și o colaborare, da, da, firească.
O sinergie, cum se spune.
O sinergie, da. Sediul central este acesta de la Chișinău, dar noi mai avem 3 filiale în teritoriu. În teritoriu.
Da.
Da. Una la satul Donici, la Orhei, e casa memorială Alexandru Donici, alta la Perirâta, Briceni, casa memorială Grigore Vieru, și alta la în satul Locnița, raionul Locnița, casa memorială Constantin Stamate. Deci muzeul e cumva extins, nu este doar la Chișinău.
Maria, spune-mi, te rog, despre concursul de eseuri pe care îl organizați la muzeu deja de câțiva ani de zile cu tineri, da, cu liceeni. Ce vă propuneți cu această activitate?
Noi ne-am propus să dezvoltăm o direcție în muzeul contemporan, prezentă în activitatea muzeului contemporan, care este educațională. Această ramură sau acest tip de activitate care e cu deschidere spre școală, spre universitate, spre tineri și avem și alte forme, firește, de activitate în această zonă, dar ne-am propus să inițiem un concurs național și așa cum se fac multe concursuri naționale și de creație și, eu știu, de poezie și de proză, am spus să alegem eseul. Atunci lucram cu Lucia Țurcanu și ea era director adjunct și am convenit să facem în felul acesta. Și se pare că a fost o idee bună de vreme ce am ajuns la ediția 5-a. Iată, într-un an am avut 2 ediții.
Da.
Pentru că erau 2 evenimente importante. Împlinea 90 de ani de la naștere Vladimir Beșleagă și 100 de ani de la naștere Eugeniu Coșeriu. Și ne-am zis că nu se poate să alegem între aceste 2 nume, doar pe unul.
Și este bine că nu vă rezumați doar la a organiza niște expoziții, să zicem, consacrate acestor mari personalități, dar le puneți cumva în valoare sau așezând acest concurs sub auspiciile acestor 2 mari oameni de cultură ai noștri, îi atrageți pe tineri, îi faceți să trăiască în actualitatea și în istoria literaturii și culturii române aceste lucruri.
Da, da. Și mai avem, sigur că ei primesc diplome de participare, uh-huh. toată lumea, diplome de merit, și profesorii lor primesc diplome de gratitudine, pentru, da, da, pentru că și pentru profesor este important când are un elev care ia un premiu național, totuși. Dar noi și debutăm acești tineri.
Da, da.
Mi se pare un lucru foarte important. Este o rampă de lansare și când premiul 1, deci diploma de gradul 1, se soldează cu un set de cărți, firește, dar și cu publicarea textului în presa literară. Și mi se pare un lucru foarte important ca să lansezi nume noi, să dai încredere unor tineri care scriu, care vor scrie probabil și mai bine. Unii dintre ei, poate alții, nu vor scrie.
Aveți și o activitate editorială, vreau să zic că observasem destul de recent, ați publicat două cărți de corespondență de scrisori ale lui Vasile Vasilache, Postrestant, parcă, da. În două volume, corespondență cu o iubită a sa, Mariana, dar și cu fiii săi, nu? Cu Valeriu, cu Victor, și ediția este de fapt îngrijită de acești doi fii ai săi. Adică, iată, mai multe direcții de activitate ale muzeului și pe acest domeniu editorial, ceea ce înseamnă că ați devenit deja e mai mult decât un muzeu, ci realmente un centru de cultură care iradiază în mai multe direcții. Și asta este deosebit, este fantastic, aș zice.
Mulțumesc! Da, avem în anul acesta 3 titluri. Noi am lansat această idee a noastră cu publicarea cărții duble, să spun așa, în 2021, când a apărut cartea cu două povestiri. Hoții din apartamente, de Vladimir Beșleagă, și ca replică povestirea lui Nicolae Popa, Castanul Roz. Și a apărut așa o carte valetă, îi spunem noi. Am probat acest tip de publicație pentru că ele se completează reciproc, ele sunt legate, uh-huh. aceste două lucrări. Și apoi am continuat, iată, peste un an, în 2023, pentru că nu se reușește, am continuat cu aceste cărți și eu cred că muzeul trebuie să se preocupe de publicarea manuscriselor. În cazul celor două cărți de corespondență, avem o situație ușor diferită. Cu Vasile Vasilache se publică corespondență inedită. Ea se află toată la noi la muzeu. Familia a transmis manuscrisele și arhiva la muzeu. Domnul Victor Vasilache lucrează de ceva timp la muzeu și atunci el a avut ca fișa postului să valorifice, pentru că cunoaște scrisul, că sunt chestii destul de dificile, să traducă, pentru că doar el și ajutat de fratele său, Valeriu Vasilache, căruia îi și mulțumim, iată, pe această cale, a reușit să traducă și să pună în pagină, în limba română, o corespondență foarte importantă. Deci, aceste două volume e ca un roman de dragoste, să zicem, Postrestant, dar nu doar atât. E corespondența lui Vasile Vasilache cu cea de-a doua soție a sa, Mariana Lomaco, și din perioada când încă nu era soție, să spunem așa. E o parte importantă a acestor texte, dar partea a doua e că el dezbate acolo foarte multe probleme de literatură, de scris și așa mai departe. Și uneori mi se pare, așa cum spunea un coleg de-al nostru, că nu a mai scris un roman pentru că a scris această corespondență. Și corespondența aceasta este chiar ca un roman. Asta e o parte cu Postrestant, apărut în colaborare cu o editură de la noi, cred că pot să-i spun numele, Polisalm, și e un proiect susținut de un proiect editorial de Ministerul Culturii. Drepturile de autor aparțin muzeului. Și ediția George Meniuc, corespondență, este a doua ediție. Aici chiar suntem într-o continuitate frumoasă. Pentru că prima ediție a fost publicată tot de muzeu, sub îngrijirea lui Valeriu Nazar, fostul director al muzeului, și cu o prefață foarte bună a Elenei Țau. Între timp, fondul sau colecția de corespondență George Meniuc, fondul George Meniuc, s-a îmbogățit cu alte piese, altă corespondență, și noi am scos ediția a doua, adăugită și îmbunătățită. Îngrijitorul acestei ediții este Veronica Boldeșor, muzeograf la noi. Și cartea la care aș vrea să mă refer, care anunță o serie exegeze, e cartea dedicată lui Vladimir Beșleagă, e rezultatul comunicărilor unei conferințe pe care am organizat-o împreună, iarăși împreună cu Institutul de Filologie Română, Bogdan Petrice cu HDU, și conține exegeze. Exegeze, un interviu, o conferință, conferința rostită a lui Vladimir Beșleagă, e un text rostit acolo, noi l-am transpus în text scris, nu a fost ușor, pentru că știți că Vladimir Beșleagă are și în scris o frază foarte amplă și cu foarte multe reveniri și reluări și e o frază absolut personală, iar când rostește este și mai complicat. Așa încât noi am dat o coerență și acolo se comunică niște idei pe care le-a rostit Vladimir Beșleagă atunci când împlinea 90 de ani. Pentru următoarele volume 2-3, deja avem pregătit materialele conferinței noastre anuale, conferințe științifice, pentru că muzeul este instituție cultural-științifică și are dimensiunea de cercetare dedicat diaristicii, și un alt volum dedicat promoției 70.
Ai spus promoției 70 și mi-am amintit că ai un titlu de carte, romanul Generației 80,
da.
Construcție și reprezentare. Și iată, aici aș vrea să vorbim puțin în minutele pe care le mai avem la dispoziție despre tine ca scriitoare. Activitatea ta la muzeu foarte cronofagă, nu știu dacă îți mai lase răgaz pentru scris. Ai fost foarte activ implicat în dezbateri, în polemici literare. Ai avut la Contrafort, la revista noastră, o rubrică ani de zile între viață și cărți, așa, unde abordai subiecte extrem de interesante. Și, dragă Maria, cum reușești? Tu scrii și poezie. Cel mai recent volum al tău, Fragile, se numea, apărut în 2016, dacă mi-am amintesc bine.
Da.
Reușești să mai scrii, să găsești timp pentru suflet, pentru vocația ta de scriitoare?
Mai puțin și îmi pare rău, dar tot mai trag nădejde că o să dăruiesc acest timp al meu în care mă ocup de organizare, să zic, și de cercetare și de foarte multe lucruri care înseamnă activitatea unui director, unui manager de instituție cultural-științifică, cum spuneam, și o să revin. Am, bineînțeles, cărți ne publică, foarte multe texte care s-au adunat în timp, și cercetări, și exegeze, și eseuri, și poezie, care sper că vreodată se vor publica. Însă, cu scrisul e cam așa, e ca o mare dragoste la care nu poți renunța niciodată și din când în când evadez.
Ce bine.
Cunoști probabil starea.
Absolut.
Evadez și când văd un text, mi-am permis uneori să exclam și în rețelele de socializare că am scris despre... Credeam că uneori mi se pare că nu mai pot scrie. Dar iată că din când în când îmi dau mie semne că aș mai putea. Și tare vreau să închei niște proiecte de ale mele sau să lansez altele. Acum mă pregătesc să scot două cărți în anul acesta care țin, una ține de valorificarea și relansarea unui nume și mă va ajuta și muzeul, dar mai degrabă e vorba de o antologie a unui poet, și alta e legat de ceea ce am scris eu, dar nu spun ce, că vreau să se împlinească.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!